Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето и днес, може би в последните хубави, така почти летни дни на тази есен, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. Вярно, като е такова хубаво времето, човек много-много не му се стои пред радиото, но пък друга част от вас пътуват в момента и слушат. Ще бъде интересно следващият един час по традиционната ни схема. Ще разберем малко повече за Нобеловия лауреат и за едно предстоящо гостуване в Пловдив на Людмил Станев. Тази така вече нашето поколение взе да се приближава към легендите в литературата. Но, така, нека да си започнем ние традиционно. Традиционно как? С разбуждане. Как? С музика. И кой да го прави това? Мария Дамова го прави, защото го прави много хубаво. Ето така го прави.
Бреге! Напълно непознат.
И така, напълно непознатите, това са новите книги. Сега, тези наистина са доста напълно непознати. Започвам с най-новия роман на Жозе Родригеш Дош Сантош. Знаете, този португалски автор бива издаван от издателство Хермес. Книгите му винаги в тях има някакво приключение, но те са и така, свързани с големи исторически истини. Този път романът ще ни отведе в Аушвиц. Нарича се Фокусникът от Аушвиц. Историята е следна. 39-та година, Чехия е аниксирана и така, един Херберт Левин, фокусник, наистина са се занимава и семейството му са в така, депортирани в Аушвиц. Минаваме по-нататък, 43-та година. 43-та година, един португалски легионер, който се бие срещу Червената армия на обсадата на Ленинград, се влюбва в една рускиня. Разбира се, тази любов води до това, че СС подозира, че тя е еврейка, вкарват е в така затвора и той съглася да стане надзирател в Аушвиц, за да я пази. Е така се събира тази тройка и сега започва могат ли тези хора да избягат от този ад, от тази машина индустриална на смърт. Ще разберете, интересно, майсторски пише Дош Сантош. 336 страници е романа. Така, много добрата цена, която днес може да срещнете на книжния пазар. Както ви казах, вече изданието е на издателска къща Хермес. Сега, втората книга е на една абсолютно класическа авторка, Маргарет Атуд. Маргарет Атуд е канадка, учи, разбира се, в щатите и след това преподава. Тя преподава творческо писане и литература в страшно много университети. Сега на български излиза нейната книга Сърцето се предава последно. Това е един роман, писан 2015 година. 2015 година публикувам по-точно. Сега, механизма на Атуд, тя винаги състава една такава особена ситуация. Тази тук е така. Мъж и жена, Стан и Шармейн, губят всичко и живеят в колата си, просто няма на къде, банди ги нападат и те търсят някакъв изход. И намират изход в един проект. Проект се казва Позитрон. В един град можеш да отидеш, да започнеш да живееш там, като на 6 месеца трябва да влизаш по един месец в затвора. След което излизаш, бил си, видял си какво е в затвора, излизаш и продължаваш да живееш. И така, започва тая програма, включват сте в нея, но още при първото влизане в затвора започват така разстройства в семейните отношения, тъй като Шармен се влюбва в един мъж и така нататък. Майсторе Атуд за за това от човешките отношения, за играта между разума и емоциите. Така хубав роман. На всичкото отгоре, понеже го издава Orange Books с твърди корици, 480 страници, така деца казва за библиотеката, но съответно и цената му е малко-малко по-голяма. Третата книга е, тя ще бъде, ще има огромен интерес. Това е книгата на Дейвид Гран, която оригинално се нарича Убийците от Оклахома и раждането на ФБР. Сега, на български излиза с заглавието Убийците на цветната луна, защото това е заглавието на филма на Мартин Скорсези по тази книга. Всъщност книгата е много интересна, защото тя е документална, но е така добре направена и написана, че съчетава в себе си документалното, съчетава детективска литература, съчетава уестърн литература, защото действието все пак се развива в 20-те години на миналия век. И така, наистина, покрай сега филма ще излезе тия дни, може би след 10 дни, това ще бъде едно от много търсените заглавия. 638 страници е на малко по-високата цена. Общо взето, хубаво издание. Изданието е на издателска къща Сиела. И сега едно име, което ми направи голямо впечатление. Донал Райан, ирландски автор. Аз по принцип много харесвам ирландската литература. Те са страхотни писатели. И излиза на български Кралицата на пръстения остров. Сега, това е 256 страници, много прилична цена, издадено впрочем. И разказва историята на 4 жени. Като най-възрастната е много възрастна, а най-малката е още така подрастваща. Много особено е направен и като текст, но много силен текст, защото ирландската жена така с цялата онай суровост на живота, с уния особени мъже, те тук не играят особено голяма роля, но дълбочината на онова, което е любовта. Романа се развива в 121 глави, от която всяка е по 2 страници. Тънкостта тук е структурирането на текста, който страхотно вплита един в друг различни така наречени текстове, сортове. Както говори повествателя, изведнъж чуват и диалога между герои, след това преминава към поезия. Това смесване обаче е направено с невероятен ритъм и този експеримент със словото така въвлича вътре в текста. Така че обърнете внимание. Донал Райан, Кралицата на пръстения остров. Изданието е на издателска къща Лабиринт. И сега две книги, които не са художествена литература, но са страхотно интересни. Едната ни връща в средновековието. Може би, сега както твърди рекламата, това е книгата на Дан Джонс, Власти и престоли, нова история на средновековието. Та рекламата твърди, че това е най-доброто писано за средновековието. То е много добро, защото съчетава в себе си, това не е нито политическа история, нито само културна история. Значи, от една страна можете, така ще прочетете и животописи на големите фигури от средновековието, но онова, което е много хубаво, съблюдава се целият контекст. Значи, ние днес, примерно, като стане малко по-топло през лятото и викай, Боже, промени се природата и така нататък. Значи, в рамките на онова, което представлява природата около нас, ние сме прашинка. Пък 70, 80, 100 години живот са ептен нищо. Имало е огромни периоди, които могат да ни обяснат дадени неща. Примерно, на застудяване в средновековието, почти като ледников период. Ми това води до изчезване на много хора, това са климатични обрати, които са случвали винаги в света. Ей, такива неща са включени. Всички тези, на пръв поглед, нали, ние винаги почнем политическа история, ние ги смятаме тия работи. Но те са включени, защото те определят много от нещата, които са случвали в средновековието. Наистина е увлекателно, хубаво. Голяма книга, 784 страници, естествено, той средновековието не е малко. Изданието е на издателска къща Лабиринт. Цената е по-височка, само че това абсолютно нищо не пречи, защото книгата е от тези, които си заслужава. И последната книга, която избрах за вас, е на Вили Лилков. Вили Лилков е един от пишещите, но винаги въз основа на архивни материали за времето на социализма в различни аспекти. Тоест, на всички онези носталгици, които постоянно размятат портрета на Тодор Живков и много му се радват и ни увещават, че там трябвало да живеем, ето поредната книга, която биха могли да прочитат. Защо? Защото тя изцяло по документи обяснява какви привилегии, как са създавани за те наречените наши хора. И това, скъпи слушатели, става с... взимат властта и след 2-3 дена започват привилегиите. Много е любопитно. Така, иначе, ние като клише го знаем, но примерно в ония години, в които едни хора биват гонени за това, че уж били спекуланти, защото то няма нищо заявени, както определени държавни позиции, но и партията още не е взела властта. Вече започват да получават магазини за безплатни неща. Просто отиваш и си взимаш. И така нататък до ден днешен. Много хубаво изследване, обемисто изследване, защото много документации има по този въпрос. 592 страници и книгата «Наши хора» се нарича. По класификацията на БКП, разбира се. И поради големия обем и така, струва малко повече, но разбира се, познанието цена няма. И тази книга е издание на издателска къща Сиела. И с това шестицата приключи, както виждате, страшно. Но да почнем с матрицата. Днешната дата, 7-10, свързваме с раждането на Рачо Стоянов. Това става 1883 година. Рачо Стоянов е един от определено забравените български автори. Неговата пиеса «Майстори», което някои театри се опитват така да поставят, която на времето прави голям фурор, може би още така напомни за името, но на български книжен пазар няма нищо от този значим голям български автор. Нищо няма. Имаше едно томче на Захари Стоянов, «Майстори» се казва, то е сборен том, издаван от 2005 и това е. Така, утрешния ден, на 8 октомври 1864 година, се ражда Бранислав Нушич. Бранислав Нушич, този изключителен, как да кажа, изключително весел автор, който обаче много сериозен и правист, и учен, и който има издавани книги по стилистика, просто една доста средишна за културата фигура и за обществото. Така, на български имаше някакъв интерес към него и хубавото е това, че учебниците по литература влезе един отказ от неговата автобиография за начините на учене. Така, интересно, много весело и много показателно как за колкото на години нищо не се променя. Сега, точно тази автобиография, от която се изучава малка част, Колибри преиздаде 2021 година, така че е налична, има я. Иначе, да кажем, неговата книга върху риториката, не, начина на говорене, тя е вече, изданието е преди 13 години в Сиби, не може да я намерите. Пиесата Мистър Долар, така и няколко други пиеси, Панорама ги издаде 2009, също не може да намерите. Тоест, общо взето нещата са поизчистили, май само автобиографията е на пазара. Толкова са. Сега, отиваме на 10 октомври. На 10 октомври 1913 година е роден Клод Симон. Сега, Клод Симон е френски автор, който получава Нобелова награда 1985 година и в своето слово тогава, общо взето като че ли, разказва и живота си. Той затова и получава. Той получава с онова основание, че това е човек, който слива поетическото с документалното и представя човешката участ с много точно съзнание за времето, в което стават тези неща. Та в словото си той казва, понеже тогава е на 72 години, бил съм свидетел на революция, участвах във война при смъртоносни обстоятелства, бях пленник, така е вярно, опознах глада, труда до изтощение, бягство, тежко болен, няколко пъти на ръба на смъртта, съжителствах с най-различни хора, свещеници, подпалвачи на черкви, буржуа, анархисти, философи, делил съм хляб престъпници и така пътувах насам натам по света. И макар на 72 години, все още не съм открил никакъв смисъл за всичко това. Ето, в тази посока той бива причисляван и към тъй наречения нов роман, защото издателството, в което излиза книгите му, е свързано с тези автори, но по принцип е доста близък до начина на писане и на техниките на Прус, на Фокнер. Много хубав, така, плътен текст са неговите текстове. За жалост, нищо не може да намерите от Клод Симон. Път през Фландрия на времето излезе 89-та година и след това Фама издаде Трамваят 2009-та. Край. Клод Симон, направо да ви кажа, е забравен за нас. 11 октомври. На 11 октомври 1483 година се ражда Мартин Лутър. Сега, това е изключително важна фигура за цяла Европа, защото първо той прави превода на първата печатна книга и това е Библията на немски език. Така от една страна кодифицира, нали, събира немският език, така да бъде разбирам, защото немците говорят на такива диалекти, дори из днешна Германия, че няма как да се разберат. Но тази книга е основа, но освен това, неговите текстове и неговите неговото отношение към католическата папската власт води до създаването на протестантството и така, супер важна фигура. Нищо не може да намерите. Нищо не може да намерите от него. Имаше излезе на времето Робство на волята и коментар към посланието на апостол Павел към галатяните. Много отдавна, край, нищо. Сега, другото голямо име, което свързваме с тази дата, само че с рождена година 1885, е това на Франсуа Мориак. Сега, Франсуа Мориак, той е роден в Бордо, получава Нобеловата награда 1952 година. Мориак е смятан за много психологически романист и е такъв, като големите му теми са провинциалния живот, християнството и най-вече, може би, така, онова, което се случва с човешката душа. Неговите герои са много често между различни кризи и от тук вече се отива към големите теми за изкуплението, за прошката, за тези така малко метафизични неща в човешки живот. Сега, тук нещата стояха добре някъде около 11-13 година. Змийско кълбо, страхотна книга. Ентусиаст се издали обаче 2011. И след това фондация Комунитас пусна 5-6 заглавия 2013 година. В какво вярвам, Терез Дескейро и край. До тук спряхме. 2013 година всичко приключи. 10 години, нали, по-вероятно и нищо да не намерите от него. Лошо. 12. На 12 октомври 1492 година Колумб стига Америка. Това е обрат за изобщо за човешкия свят. За европейския, разбира се. Източния. Приоткриваме нещо, което може би поколение хора при нас може и да са знаели, ние не знаем. И така отваря се нов свят. Сега, за самия Колумб, който е изключително интересна фигура, аз ви предлагам току-що излезлата книга на Лоренс Бъргрийн, която се нарича Колумб. 4 пътешествия. Изток-запад е издаде тази година, така че много интересно, разбира се, стъпило на документи. Около Колумб има много потайни неща, но ето тук може да се чете. Сега, на същата дата, 1896 година, се ражда Еудженио Монтале. Еудженио Монтале е роден в Генуа, първоначално искал да стане оперен певец, но такъв е живота. Заживява вече около така, 30 годишен в Флоренция и влиза в така да се каже, в издателския бизнес и започва да работи за издателства, за библиотеки, започва да пише така, пише, че получава Нобеловата награда 1975 година. Като нека не забравяме и това, че той е избран и за пожизнен член на италианския сенат. А че и признание огромно. Сега, поезията му е, как да кажа, изключителна, защото тя е много, много дълбока, не само като човешки, една меланхолия, която постоянно ни съпътства, и красива, и много, много човечна. Сега, и тук нещата, нали, може да се сетите, че не стоят добре. Благодарение на издателство Гутенберг, 2015 година излезе една книжка Крайбрежи и други стихотворения. Не голяма, 90-ти на страници. Но тя бързо се изчерпа и Еудженио Монтале е забравен. Та деца вика, кой пък български поет ще се сети да чете Еудженио Монтале? Лошо, това е лошо. Виждате ли какво отношение мини към Нобеловите лауреати и то към наистина големи фигури в литературата? Толкова. 14, това е последната дата, 14 октомври. На 14 октомври 1888 година е родена Катрин Мансфилд. Тя е една от най-добрите авторки и автори по принцип на разказ. Психологически убедителни, наистина въвличащи. Аз като ученик я открих. Сега, хубаво съм я открил, ама вие не може да откриете, защото просто Катрин Мансфилд няма. Едни избрани разкази май бързо се изчерпаха, 2012 година излезоха и след това мисля, че 2016 година издателство Биограф издаде едно томче, но каква е съдбата му и къде, като търсите по книжарниците, няма да намерите нищо, така че няма. И последното име на една много голяма фигура в също света на поезията и това е Едуард Еслин Къмингс, който е роден на 14 октомври 1894 година. Той самия се подписва само с Е. Къмингс и то винаги с малки букви. Роден е в Кембридж, в Штатите, американски поет е. Това е един от големите, как да кажа, поети, които преобръщат разбирането за поезия. Разбира се, успоредно твори с големите, с Езра Паунд, с Томас Търнс, Елиот, но те са в Англия. Иначе той е бил и художник, и драматург, да, има два романа, но онова, с което остава, са неговите стихотворения. С изключителен експеримент с слово, с думи, с синтаксис, с всичко, и е, как да кажа, по принцип не естетически и етически неподкупен поет. Голямо, голямо име. Не е случайно, че, да кажем, на български едно издание 92-а година, преводица на Николай Кънчев, така, най-големите имена в българската поезия. А хубаво е това, че преди известно време, т.е. известно, станаха вече 8 години, в превод на Манол Пейков, Женет 45 издаде едно томче «Сърцето ти нося, в сърцето си го нося». Но край, то мисля, че е изчерпано, трудно ще го намерите, така че и Къмингс остава тук, там е някъде из интернет, някакви не винаги много точни преводи, не хубави преводи, защото е сложно. Тук и интерес към него имаше и към, защото и детска книга има, но и Къмингс не е на нашия пазар. Лошо, лошо. Ама какво да направим, така е. Хайде да се успокоим с малко музика. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong.
Седмото небе.
И така, в рубриката за пловдивски литературен живот искам да кажа нещо. Нещата бавно-бавно потръгват вече. Общо взето тази седмица, която идва, няма да има много големи активности, но от там нататък вече, да кажем, 15-ти връчването на града Христо Беда, Добромир Тонев. След това започва вече да работи Спирт и Спирит в Петното и така, живота се задвижва, но ето едно хубаво нещо, едно хубаво начало. В понеделник на 9 октомври от 18 часа в студио 1 на БНР Пловдив, ще гостува Людмил Станев. Людмил Станев издаде тази година едно томче Избрано. Варненското издателство P-Books го издаде много елегантно, много хубаво. В това томче като че ли са така, онова, което е подбрал автора, е по не свързано с конкретните исторически моменти, то е насочено повече към дълбината, защото творчеството на Людмил Станев е такова. То винаги е пораждано от нещо, което се случва. Той е изключително така чувствителен, социално-критично чувствителен, но въображението, фантазията му са невероятни. И начина на писане, защото той е един от фигурите, които създадоха тази нова българска литература. Впрочем, в писателските среди той е един от хората, които всички обичат, наистина. Никога не е влизал в никакви крамоли, свади, разправи, и с хубавото му голямо чувство за хумор около него винаги е било весело. Но в същото време голямата дълбочина на неговата проза в човешко отношение е осезаема. Абсолютно. Много интересно, те са родени на една и съща дата с Диан Енев и като тип отношение към човешкото са много, много, много близки един до друг. Разбира се, са различни техники, защото при Людмил Станев въображението, отскоците, асоциациите са така, вихър. Вихър. Така че, тази легенда ще бъде в Пловдив и пак казвам на 9 понеделник от 18 часа в студио 1 ще имам удоволствието да кажа няколко думи за него и деца вика сега както стана модерно да съм модератор на тази среща. Очакваме ви наистина така, ще бъде малко бягство срещата с Людмил от целия този свят около нас, който е наистина не много, много, много хубав. Тъй, че 9 понеделник, 18.00, студио 1 на Радио Пловдив, среща с Людмил. Има нов Нобелов лауреат за литература и той се казва Юн Фосе. Сега, пак сме изненадани, разбира се, но не всички. Не всички, защото още 2007 година, Daily Telegraph, правят такива неща хората, определя кои са 100-те живи гения на света. И виждате ли, Юн Фосе е в тях. Той е един от тях. Той е обявен приживе за гений. Е, ние България не знаем кой е той, какъв е той. Сега, благодарение обаче на издателство Лист, това трябва да се каже, благодарение на това, че те следят и как се развиват различни автори, награди и тъй нататък, на български все пак Юн Фосе е представен с един роман, който се казва трилогия. Това са три кратки романа. Защото за тази книга той е получил 2015 година голямата награда на Северния съвет. От друга страна, както знаете, северната литература, тази норвежка, шведска, датска, в последните години, особено през криминалното, има така страшен отзвук в света. И тези неща сработват и ето прекрасно издаден е този роман на български. Но, разбира се, той е минал и така. Спомням си някакво представяне, то беше, мисля, че в площад Славейков ли къде ли, казва се каква е величината на този човек наистина и какво и как сме се отнесли ние към това нещо, защото една негова пиеса е правен опит да бъде поставен, но така, сега, кой е той? Ами, той е роден 1959 година в Хаугесун, градче, което е на западните части на Норвегия. Учил е сравнително литературознание в Берген, И така започва живота му с литературата. По принцип пише романи, но наложило му се по работа да започне да пише и пиеси. И така, с 28-те пиеси, което е написал, той получава световна слава и го наричат новият Ипсен. Защо? Защото той има много изчистен прям и пряк стил. Проблематиката му е силно социална критична. Неговите проблеми, които обработва, са безработица, самота, разпади в семейство, в отношения и така нататък. Всичко това, което което е болест за човешкия живот. Прави го доста прямо. Прави го, впрочем, на един език, който се казва нинорски. Това е новонорвежки, защото Норвегия, бидейки много дълго време част от кралство Дания, всъщност е използвала датски език, така че това си има един тип отношение към езика, към националността. Но през тази проблематика, с този начин на писане, впрочем, може би той самия казва, че автора, от който най-много се учи, е Самуел Бекет. И така, за него е Бекет е идол някакъв, но в същото време определено онази класическа литература на Вирджиния Улф, класически модерна има предвид, Вирджиния Улф, на Кафка, на Фокнер, му оказва голямо влияние. В смисъл не е подражателство, а дълбочината на този начин на създаване на художествени светове с думи. И така, благодарение на най-шумния му роман, се нарича Септология, който е писан по времето на COVID-кризата 2019-2022 година, в момента сигурно ще стигне до нас, защото няма начин да не стигне след Нобеловата награда. Но като цяло той е не само игран автор, а и високо ценен като прозаик. Сега не е общо да кажем, че превежда на всички възможни световни езици, но, както се казва, макар и малко изненадани, можем да преглътнем факта. Четох някъде, някой предлагаше, най-сериозно вика, защо вика да ни вземе Нобеловата награда, примерно Стивън Кинг. Страшно много е направил за четенето, за писането. Очевидно, Шведската академия, особено като гледам в последните години, търси много силната посока на експеримента в словото и експеримент, който отива към прямотата. Не толкова към усуканото, засукано, образно и тъй нататък, а доста по-прямото говорене по тези дълбинни човешки въпроси, които правят нашия живот по-труден и по-лош. Но сега това не може да е тенденция, разбира се, но това се вижда, като така, като погледнете и Ани Арно и така и тази година. Тъй че, деца казва, хайде сега да търчим, да търсим изданието на Лист, трилогия се казва, и да чакаме да се появи нещо ново от Юн Фосе. Днес ще ви прочета едно стихотворение от Къмингс, от Е. Къмингс, в превод на Владимир Трендафилов. То се нарича Ода, но може тази дума да бъде прочетена поради графиката, с която е написана, и като Ода. Така че слушайте сега. О, тези мили хора, управляващи света и мен и теб, ако не сме постоянно на щрек. О, тези скъпи, благородни, безмозъчни, той и тя, изящни восъчни фигури, пълни с мъртви идеи. И тези, о, квинтилиони невероятни, куцукащо го благочестиви и беззъби, заболели носове, ей тъй да се намират на работа, където ни име работа, двуноги. О, тези суетливи, мили, ненужни, плешиви, о, лигофрени.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.